16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Mlinari u srpskoj pšenicu ne mogu plaćati više od 30 feniga jer bi to ugrozilo njihov ekonomski opstanak, rečeno u Žitopromet.
Nedostatak vlage i visoke temperature ugrožavaju ratarske kulture, posebno kukuruz i soju.
Željko Vulić nakon davanja izjave u okružnom tužilaštvu Banja Luka pušten kući.
Vlada Srbije nastavlja rad bez Ujedinjenih regiona Srbije, odlučilo predsjedništvo Srpske napredne stranke.
Fudbaleri Partizana gostuju u bugarskom Ludogorecu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo, trenutno u Banja Luci 10 stepeni. Mlinari u Republici Srpskoj pšenicu ne mogu plaćati više od 30 feninga jer bi to ugrozilo njihov ekonomski opstanak, rekao je direktor bijeljinskog preduzeća Žitopromet Slaviša Mijatović. On je najavio da će razgovori o cijeni pšenice biti nastavljeni i da će ovo preduzeće pratiti kretanje cijena na tržištu narednih mjeseci.
Tržište je nametnulo cijenu od 30 feninga za kilogram za pšenicu standardne kvalitete. To znači ko prihvata tu našu ponudu, novac dobije odmah. Mi, po svu sreću, imamo potpuno obezbeđena sredstva i to je što nam je tržište reklo ovog trenutka. Koliko nisu zadovoljni sa tim, druga varijanta jeste da u svakom trenutku mogu u našim magazinima preuzeti robu, stočnu hranu, sve ono što mi proizvodimo i na neki način stavili smo im na taj način do znanja da nema iluziju da ova naša proizvodnja, Bog zna kako, da kažem, ekstra profitabilno. Ako mislite da je to tako, evo prilike, možete uzeti sve naše proizvode po paritetu koji se nije mijenjao godinama. Treća varijanta, evo idemo zajedno čekati šta će tržište pokazati. Znači, voli sačekati još mjesec dana, dva, tri, šest mjeseci, kako tržište bude pokazivalo cijenu, tu ćemo cijenu prihvatati. I naravno, neka četvrta varijanta jeste da ljudi preuzmu svoju pšenicu nazad. Svaki fenik nama znači 100-150 hiljara maraka gubitka. Tri feninga, to je pola miliona.
Nedostatak vlage i vrlo visoke temperature ugrožavaju ratarske kulture, posebno kukuruz i soju. Ukoliko se ovakve vremenske prilike zadrže, prinosi bi mogli biti umanjeni i do 30%. Sve je veći broj zemljoradnika koji se odlučuju za navodnjavanje usjeva, mada to u velikoj mjeri povećava troškove proizvodnje. Očekuju da će se investicije isplatiti kroz povećanje prinosa. Tema Vesna Jevtić.
Veoma toplo vrijeme i niska relativna vlažnost zemljišta doveli su do sušenja nižih dijelova stabljike kukuruza na imanjima sembirskih ratara, posebno na višim područjima gdje je voda teže dostupna. Dragan Spasojević iz sela Patkovača u proizvodnju kukuruza na parceli od jednog hektara uložio je ogroman novac primijenivši sve agrotehničke mjere. Kaže da će prinos biti ispod svakog očekivanja.
Njoj više pomoć nema nikakve. Ona je sve završila svoje i tu prinosi možda budu po 200 kg sitna zrna po dolomu i tu nikakva isplatljivost neće da bude uopšte. Sve je obrađeno, izrasto je super, ali kada je došlo do vremena da bi trebalo biti kiše, kiše nema i tako smo uskraćeni za sve ono što smo radili.
Slično je i na imanju poljoprivrednog dobra Semberija gdje suša osim kukuruza ugrožava i soju. Rukovodilac ratarske proizvodnje Čedomir Stojanović.
Kulture koje su ranije zasijane manje trpe štetu od suše, a ove kulture koje su kasnije zasijane, one imaju problema, pogotovo koje se nalaze u periodu oprašivanja. Tako da je bojazan za oplodnjom da neće se dobro izvršiti, tako da će vjerojatno mnogo veća šteta biti.
Na parcelama na kojima je kukuruz moguće navodnjavati, usjevi su u odličnom stanju. Iako je nabavka sistema za navodnjavanje jako skupa, to je jedino rješenje za sve toplija ljeta, ističe agronom Radmila Nešković.
S obzirom na ove promjene klime, da vidimo kakva nam je svaka godina za redom, bilo bi dobro da poljoprivredni proizvođači ipak ulože u nabavku nekih sistema za navodnjavanje. Drugih mjera njega nemaju primijeniti, najbolje bi bilo ako su u mogućnosti da urade koje navodnjavanje i kukuruza i soje.
Tamo gdje je voda dostupna, ratari zalijevaju kukuruz. Edin Hadžihajdić kaže da za svako navodnjavanje parcele potroši oko 200 maraka. Cijene gotovih proizvoda su niske, pa se dodatna ulaganja ne isplate.
Na hektar najmanje 200 maraka ide. Znači, poljoprivrednik je u propast. Nema, baš sam išao neki dan uz ovaj pištolj, 1500 maraka sam ga platio, znači da mogu da radim, da bi nešto ostvario. Ako nastavi ovako ova suša, to je katastrofa.
Zbog enormne suše, prinosi kukuruza su prošle godine bili prepolovljeni, pa je cijena dostigla rekordnih 50 i 55 konvertibilnih maraka za 100 kilograma, a slična situacija mogla bi se očekivati i ove godine. Ulaganja u navodnjavanje jesu velika, ali se vraćaju kroz višestruko povećanje prinosa. Ipak u Republici Srpskoj se navodnjava manje od 1% obradivog zemljišta. U Sembiri se navodnjava oko 2000 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Na farmi svinja Top Farm u Novoj Topoli novi problemi. Dok dvojica vlasnika posredstvom suda nastoje namiriti svoja potraživanja, radnici koje je direktor poslao na prinudni godišnji odmor od jutros ne dozvoljavaju odvoz tovljenika sa farme. Zatražili su i smjenu direktora Stojana Marinkovića, informiše Borislav Šrak.
Od jutro 16 radnika kojima je zabranjen pristup na farmi blokiralo je dva šlepera na ulaznoj kapi koji čekaju na utovar. Ukazuju na propuste direktora Stojana Marinkovića i kažu da je na sceni rasprodaja matičnog legla kako bi se farma ugasila.
Mi nismo znali za ovaj utovar kamiona. Ja kao lice koji treba obezbijediti pasoše, VS obrazac da bi ovi kamioni mogli putovati, nisam obavešten za to. Da bi direktor angažovao sektor sekuriti da dođu sinoć u 7 sati da preuzmu kontrolu nad farmom.
Gospodin Stojan Marinković šalje 9 ljudi na prirodni godišnji odmor u kompletu, znači kompletan da koristimo. Znači, on smanjuje i radnike i obim proizvodnje, to jest, znači, gospodin Marinković nagovještava štrajk.
Sa nezadovoljnim radnicima cijelo vrijeme je Harry Jansen, sa 50% većinski vlasnik Top Farma, i on ukazuje na uočene negativnosti u poslovanju.
Nakon par sati su došli kamioni za utovar od strane firmi koje su poznate od ranije da nisu prebacivale novac na račun Top Farme, već su nelegalno putem cesija obavljali novčane transakcije koje sam ja najstrožije zabranio.
Optužbe upućene na njegovo ime. Direktor Stojan Marinković danas nije želio da komentariše. Našu ekipu je zamolio da napusti krug Top Farma i pored insistiranja gospodina Harry Jansena da ostanemo sa radnicima koji žele da se agonija što prije riješi i omogući nesmetano funkcionisanje farme.
I mi odavde ne mrdamo dok ovo ne riješimo. I podržavam gospodina Jansena.
Znači, svi javno tražimo smjenu gospodina Marinkovića.
Osim smjene direktora, nezadovoljni radnici, koji nisu primili 5 plata, zatražili su intervenciju resornog ministarstva poljoprivrede, kao i reviziju poslovanja Top Farma.
Radnici gipsare Volar iz Šipova već 50 dana su u štrajku. Račun preduzeća je blokiran, a radnici platu nisu dobili od oktobra prošle godine. Predstavnici sindikata i upravnog odbora ovog preduzeća danas su se sastali sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željkom Kovačevićem, informiše Aleksandar Javorac.
Radnicima već 6 godina nisu uplaćeni doprinosi, nemaju naknadu za prevoz, regres, ne mogu ostvariti pravo na liječenje, a zbog neuplaćenih doprinosa radnici koji treba da idu u penziju to pravo ne mogu ostvariti. Predsjednik sindikata ovog preduzeća Goran Bogdanović ističe da se roba odvozi iz preduzeća, a da pri tome i dalje nema plate.
Mi smo dovedeni do propasti. Mi proizvodimo robu, roba se izvozi, roba ide. Sad od 18.6. kad smo stupili u štrajk, izvezeno je 125.000 maraka vrijednosti robe, a to je preko pet ličnih dohodaka za ovaj broj radnika. Inače, počelo se raditi 143 kad je firma privatizovana, sve uništeno, mehanizacija, sve. Sad ima samo 34 radnika.
Predsjednik upravnog odbora ovog preduzeća Željko Čivčić tvrdi da rukovodstvo preduzeća nastoji pronaći rješenje. Komentarišući tvrdnje radnika da je iz preduzeća izvučeno 125.000 maraka, Čivčić je rekao:
radnici mogu svašta da govori, ali međutim uprava društva ide ka tom pravcu, da stvori jedan zdrav ambijent u toj firmi i da se jednom krene normalno raditi.
Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske saopšteno je da je predsjednik upravnog odbora ovog preduzeća Željko Čivčić zadužen da sa upravom preduzeća sačini program i plan konsolidacije preduzeća i dostavi ga resornom ministarstvu. Ministarstvo će u okviru svojih nadležnosti u saradnji sa Poreskom upravom i Inspektoratom Republike Srpske preduzeti daljnje korake u vezi sa rješavanjem problema u gipsari Volari iz Šipova.
Vlada Republike Srpske prihvatila je prijedlog strategije razvoja glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske u periodu od 2014. do 2020. godine.
Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o izmjenama uredbe o pedagoškim standardima za srednje obrazovanje, a usvojena je i informacija o aktivnostima u vezi sa pripremom popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina će do kraja avgusta dobiti 50 miliona evra makroekonomske pomoći Europske unije, uvjereni su u Ministarstvu financija i trezora BiH.
Štefan File, komesar za proširenje Europske komisije, u februaru na sastanku u Briselu rekao je da će drugi dio pomoći od ukupno 100 miliona evra biti uplaćen Bosni i Hercegovini nakon što ispuni postavljene uslove. File je naglasio da Brisel za uzvrat od BiH političara očekuje da ulože napor i omoguće funkcionalne institucije na svim nivoima, brže strukturalne reforme kao i bolju koordinaciju politika u Bosni i Hercegovini. Iz ministarstva je rečeno da su svi uslovi na nivou BiH ispunjeni i da će formalni zahtjev za isplatu 50 miliona evra biti poslat komisiji 8. avgusta, pišu nezavisne novine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine rade protiv građana, ponovo upozorava predsjednik Dodik.
Skupština grada Banja Luka usvojila rebalans budžeta za 4 miliona maraka manje od planiranog.
Španski mašinovođa tokom nesreće razgovarao telefonom.
Odlazeći američki ambasador Patrick Moon, iako broji posljednje dane svog mandata u Bosni i Hercegovini, uprkos opšte poznatim činjenicama, ne libi se da Republici Srpskoj drži lekcije o sudu i tužilaštvu BiH, poručuje u saopštenju predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Poznato je da su ove pravosudne institucije nametnute odlukama visokog predstavnika i na zahtjev bošnjačkih političara sa ciljem da se posrednim mehanizmom unitarizuje pravosuđe u BiH i izvrši centralizacija. Takve institucije koje rade protiv interesa svojih građana kompromituju pravosudni sistem i pravdu i ne doprinose stabilnosti Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju. Dodik je podsjetio da postoji bezbroj primjera za to, a da su najsvježiji slučaj Šemsudina Mehmedović, gdje je tužilaštvo BiH nije htjelo da sarađuje uprkos očiglednim dokazima kao i neprihvatljivima retroaktivna primjena krivičnog zakona BiH u slučaju Amaktouf Damjanoviće. Zbog svega toga, kao i zbog činjenice da nemaju ustavno i dejtonsko pravo, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine nemaju našu podršku i zbog toga su predmet naše osnovane kritike, a ne nikakvih političkih napada, kako to u svom posljednjem blogu naglašava odlazeći američki ambasador Patrick Moon, stoji u saopštenju predsjednika Dodika.
Nedavno otkriće velike količine municije i naoružanja u Tešnju prvi plan je istaklo ulogu ratnog načelnika tešanjske policije Šemsudina Mehmedovića. Brojna svjedočenja Srba iz Tešnja potvrđuju glavnu ulogu Mehmedovića u dovođenju muđahedina i njihovih zločina i progonu, zatvaranju i maltretiranju srpskog stanovništva. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Sadašnji poslanik u BiH parlamentu i potpredsjednik SDA Šemsudin Mehmedović ne bi bio u žiži BiH javnosti da SIPA nije otkrila skladište naoružanja i municije. Pažnja je usmjerena i na ratnu prošlost Mehmedovića, koja je, prema iskazima tešanjskih Srba, bila surova za srpsko stanovništvo. Tomo Petković ne miri se sa činjenicom da je sina Nenada sahranio bez glavi. Glavu je prepoznao u rukama muđahedina.
Da su te tri glave kad su oni donijeli u Tešanj, to je šutali malo nogama onda, da su jednu ostavili u Tešnju, jednu da su odšutali prema Žepču, a da je jedna odnešena u Iran.
Zoran Filipović u zatvoru je proveo nepune dvije godine. Zatvaran je i maltretiran zbog navodnog posjedovanja radiostanice.
Bili su muđahedini ispred u vrećama, nešto je bilo u vrećama, na kraju su šutali ova srpsku glavu ispred policijske stanice, a kasnije sam saznao i od drugih muslimana koji su to vidjeli i izgražavali se na sve to. Saznao sam kasnije u Tešnom da su bili kod Šemsudina i navodno da im je dao pištolj na poklon.
U garaži tadašnje tešanske policije maltretirana je i Milena Lazić. Svi tešanski Srbi bili su u četiri oka sa Mehmedovićem, tvrdi Lazićeva.
On je glavni bio u to. Njega je se sve pitalo. To zna svako. I nijedan Srbin nije, reći on, bio uhapšen da nije bio kod njega na razgovor.
Strah kod izbjeglih tešanskih Srba pojačala je odluka BiH tužilaštva da pusti Mehmedovića nakon njegovog hapšenja od strane pripadnika SIPI. Zbog toga i ne žele da govore o mučenjima i stradanjima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u istrazi o atentatu na bivšeg komandanta takozvane armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića koristi dokaze i izjave prikupljene u istragama o zločinima nad rezervistima JNA u Velikom parku te likvidacije bivšeg zamjenika direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju Nedžada Ugljanina, saznaje Dnevni Avaz.
Semir Halilović, sin Sefera Halilovića, tvrdi da istina logodavci stoji iza atentata na njegovog oca i ubistva Ugljanina, a da su samo izvršioci drugi. On kaže da je i Ugljanin likvidiran kada je država odlučila da očisti tragove zločina koje je počinila teroristička jedinica Ševe. Semir Halilović kaže da je dobio informacije da će u okviru istrage biti saslušan veliki broj nekadašnjih visokih zvaničnika, među kojima i Fikret Muslimović i Bakir Sadović, koji su danas bliski saradnici Bakira Izetbegovića, angažovani kao savjetnici u njegovom kabinetu u predsjedništvu BiH. On napominje da je uz sve i ta činjenica dokaz da je i Bakir Izetbegović definitivno bio upoznat sa onim što se dešavalo.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedoči general Milomir Savčić, bivši komandant 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske.
On je svjedočio o naređenju Zdravka Tolimira, bivšeg pomoćnika komandanta glavnog štaba za bezbjednost iz jula 1995. godine, da se više od 1000 zarobljenih pripadnika 28. divizije takozvane armije BiH, koji su držani na fudbalskom igralištu u Novoj Kasabi, smjeste u zatvorene objekte da bi bili zaštićeni od snimanja i fotografisanja sa zemlje i iz vazduha. Savčić tvrdi da su zarobljenici sklonjeni iz bezbjednosnih razloga.
Ako se OHR posmatra kao dio mehanizma nametanja konkretnih rješenja, jasno je da je ova institucija već odavno postala ozbiljan dio problema, izjavio je analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latao.
Prema njegovim riječima, čak i ona rješenja koja je OHR nametao u proteklim godinama, vremenom su još više komplikovala situaciju, a kao primjer naveo je političku situaciju u Federaciji BiH te nametanje statuta grada Mostara. Latal je za Sarajevsku štampu potvrdio da Međunarodna krizna grupa planira da do kraja godine objavi izvještaj o Bosni i Hercegovini i da se povuče sa Balkana.
Željko Vulić nakon davanja izjave u okružnom tužilaštu Banja Luka zbog napada na službeno lice pušten je kući. Evo šta su o toku postupka sprovođenja Vulića izjavili načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić i portparol okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Banja Luka su u toku današnjih dana, s obzirom da su od nadležne zdravstvene ustanove obaviješteni da će lice potencijalima VŽ biti otpušteno sa bolničkog liječenja, a po zahtjevu nadležnog tužilaštva lice sproveli u tužilaštvo uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Okružnom tužilaštvu Banja Luka od strane Centra javne bezbjednosti Banja Luka dostavljen je izvještaj protiv Željka Vulića iz Banja Luke zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Nakon što je otpušten sa bolničkog liječenja, lice je sprovedeno u Okružnom tužilaštvu Banja Luka radi ispitivanja.
U međuvremenu ispred kuće Željka Vulića okupili su se članovi opozicionih partija, odbornici u Skupštini grada Banja Luka.
Tokom aktuelnog časa na sjednici Skupštine grada Banja Luka odbornici iz opozicije pokrenuli su pitanje porodice Vulić. Upitali su zašto im nije dostavljena dokumentacija u vezi sa tim problemom i pozvali odbornike da danas posjete Vuliće. Gradonačelnik Slobodan Gavranović odgovorio je da za taj dio postoji važeća planska dokumentacija i da su po njoj i postupali.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Stevandić tvrdi da je gradnja stambeno-poslovnog kompleksa Grand Trade-a zasnovana na falsifikatima.
On je pozvao policiju i tužilaštvo da provjere kompletan projekat i zemljišno-književne izvode. Stevandić je na konferenciji za novinare rekao da SDS neće pokazivati falsifikovane i originalne zemljišno-knjižne dokumente koje ima u posjedu dok ne vidi kako će postupati tužilaštvo i MUP, što će, kako je naveo, biti svojevrstan test za institucije Republike Srpske.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka na današnjem zasjedanju usvojili su odluku o rebalansu budžeta grada za 2013. godinu u iznosu od 141 milion 980 hiljada maraka, koji je za više od 4 miliona maraka manji od planiranog ovogodišnjeg budžeta. Usvojena je odluka o pokriću deficita grada za 2012. godinu, kojem je predviđeno da dio deficita u iznosu od skoro 9 miliona maraka bude pokriven kreditnim zaduženjem od 3,5 miliona maraka, pripremila Nikolina Broćet.
Osnovni razlozi za rebalans budžeta su manje ostvareni prihodi od poreza na nepokretnosti, indirektnih poreza od uprave za indirektno oporezivanje BiH, administrativnih taksi, kao i prihoda od zemljišne rente. Rebalansom nije predviđeno smanjenje izdavanja za studentske stipendije, socijalne kategorije, ali ni za plate zaposlenih u gradskoj upravi, kako je ranije najavljivano. Gradonačelnik Slobodan Gavranović ocijenio je da je stanje teško, ali ne i alarmantno.
Stanje jeste teško, ali nije dramatično kako se počesto želi predstaviti. I kad je riječ o kreditnom zaduženju grada Banja Luka, mi imamo kredite negdje oko 200 miliona i te kredite smo usmjeravali u infrastrukturu. Ta infrastruktura je prepoznatljiva na našem terenu. Dakle, i nije teret, nije problem u smislu likvidnosti. Dakle, budžet grada Banja Luka i pored ovih, da kažem, dodatnih troškova koji su nam varano već sjeli u početku polovine ove godine, nije problem, ni jednog dana nije bio budžet nelikvidan.
Opozicija, koja ni ovog puta nije mogla da nadglasa poziciju, ocjenjuje nerealnim rebalans budžeta kao i nova kreditna zaduženja. Odbornik SDS-a Davor Šešić.
Najbolji primjer kakav je i šta nas očekuje u budućem periodu jeste današnje pokrivanje deficita za 2012. godinu, gdje smo mi građane zadužili do 2016. godine. Ako danas već pravimo deficit, odnosno pokrivamo deficit za 2012. godinu, i ako 2012. godina nije mogla sama sebe da izdržava, iako je bila, da kažemo, prilično dobra u odnosu na ovu godinu, šta možemo očekivati onda sljedećih godina? Samo veća zaduženja i veću propast grada.
Planirano je da preostali dio deficita bude pokriven smanjenjem javne potrošnje u 2014. godini u iznosu od 900 hiljada maraka, u 2015. godini u iznosu od 2 miliona 700 hiljada maraka, a isto toliko i u 2016. godini.
Samohranoj majci četvoro djece Zorici Pecirep iz Višegrada kupljena je kuća. Nakon uspješne akcije humanitarca Milade Lubarda iz Rogatice nastanjene u Minhenu. Akcija Pomoć Zorici i njenoj djeci trajala je oko godinu i po. Iz Višegrada Mira Andrić.
Zorica Pecirep sa svoje četvoro maloljetne djece živjela je u napuštenim bošnjačkim kućama. Kada je dobila ključeve od humanitarca Milade Lubarda i prešla prag svoje kuće, bila je jako srećna i uzbuđena. Nakon 15 godina potucanja, konačno zbrinuta i dobila krov nad glavom.
Ja ne znam, ostala sam bez teksta, da više ne znam ni šta da pričam. Ovo je meni iznenadilo, jer nikad nisam ovo očekivala da će mene snaći. Ovo je veliko meni iznenađenje što mi je moja Milada podarila mi je krov nad glavom. Što je najbitnije, da ću mirno disati, da me neće niko dirati, uznemiravati.
Zorica je do sada živjela u privatnoj kući iz koje je morala da bude iseljena.
Svugdje sam živjela. Prvo sam u Nesicima 4 godine. Po tuđim kućama sam potucala. Ne znam, znate valjda da je kuća tuđa, svako traži svoje, da nisam mogla disati. Ja znam da moram iseliti. Sve što sam doživljavala, istjeravali su me i sa policijom. A barem sada ću mirno disati u svom domu.
Akcija pomoć Zorici i njenoj djeci trajala je oko godinu i po dana. Milada je za tešku situaciju majke sa četvero djece saznala preko prijatelja i putem medija.
I željela sam da navratim, da joj podarim nešto što mogu da joj pomognem. Međutim, kad sam, bilo je jako kasno, oni su bili već legli, kad sam ušla u prostoriju, kad sam ih vidjela na podu skupljenih, znala sam da moram nešto uraditi. Nisam znala šta, ali sam izašla iz kuće i posle te pomoći što sam pomogla. I znala sam da moram nešto uraditi da se spase ove duše koje su bile nezapažene u Višegradu od mnogih.
U ovoj velikoj akciji učestvovala je organizacija Srbi za Srbe iz Kanade, zatim pomoć Čovjek čovjeku iz Minhena, koju vodi Sadija Klepo, pa Ruka ruci Muharem Alipovač iz Bihaća, Udruženje ratnih vojnih invalida iz Kozarske Dubice i Kulturno-umjetničkog društva Jelek iz Minhena, kaže Lubarda.
Ostvarili smo ovu prelijepu stvar za ovu kuću, za našu Zoricu Pecirep i njeno četvero maloljetne djece. Želim da kažem da ja ni u kakvom slučaju nisam na prvom mjestu, nego jako, jako puno ljudi koji su učestvovali na svakake načine da doprinesemo porodice ovo što smo doprinijeli.
Kuću za Zoricu i njenu djecu humanitarci su kupili od Vladimira Sekulića, koji je na sebe uzeo da plati troškove prevoda kako bi i on bio učesnik ove humane akcije. Opština je na sebe preuzela da plati troškove prevoza namještaja za kuću, koju je donirala Dragana Mutapčić-Pašić iz Kule iz Srbije, a obezbedit će sredstva za krečenje interijera kako bi Pecirepova uselila u potpuno uslovne prostorije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisat će konkurse za prijem u radni odnos između 20 i 30 desertifikovanih policajaca i diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova. Oni bi trebalo da budu raspoređeni na radno mjesto sa srednjom stručnom spremom. Ministarstvo ima upražnjena 83 radna mjesta sa srednjom stručnom spremom, rekao je resorni ministar Radislav Jovičić nakon sastanka s predstavnicima Udruženja desertifikovanih policajaca, Unije studenata Visoke škole, unutrašnjih poslova i sindikata radnika unutrašnjih poslova.
Vlada Srbije nastavlja rad bez Ujedinjenih regiona, odlučilo je predsjedništvo Srpske napredne stranke. Za sada je izvjesno da će Vladu Srbije napustiti 7 ministara, i to 4 iz redova naprednjaka, 1 socijalista, 2 ministara URS-a i potpredsjednica Vlade za europske integracije Suzana Grubješić. Do kraja dana znaće se da li će biti zamijenjeni ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović ili ministar prosvjete Žarko Obradović. Potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će imena novih ministara biti poznata poslije 20. augusta. Prilog novinarke Radio Beograda Davorke Tešić.
Vučić je najavio da će u buduće zahtjevi prema članovima vlade, ali i ostalim državnim službenicima biti povećani i da će se na svakih 6 mjeseci vrednovati njihovi rezultati. Rekao je također da želi da jedno ili dva ministarstva u vladi preuzmu strani stručnjaci, bez obzira na velike otpore u našoj javnosti. Naveo je da on lično nije pregovarao sa Dominikom Strauss-Kahnom, ali da razgovara sa drugim strancima.
Ja nemam problem sa tim da stranac bude i ministar u ovoj vladi. Tu imamo problem sa plaćanjem tih ljudi. Hoću da dovedem najstručnije i najbolje u našu zemlju. Hoću da naši ljudi znaju da nauče da to rade, da to bude najbolje. Lično razgovaram sa više stranaca. Nisam lično sa gospodinom Strauss-Kahnom, ali sa više drugih stranaca razgovaram, da. Što mislim da bi na određenim mestima ti stranci doneli više našoj zemlji nego naši ljudi. Iz mnogo razloga. Prvo, ne možete da njih dovršite politički uticaj kakav se ovdje vrši. Ne možete da vršite pritiske na njih.
Lider Srpske napredne stranke ponovio je da ga ne interesuje premijersko mesto i da nije tražio od premijera da se odrekne funkcije ministra unutrašnjih poslova. Ipak na pitanje da li bi pored Mrkonjića još neki ministar SPS-a mogao da napusti Nemanjinu, odgovara:
ne bih isključio tu mogućnost.
Tu mogućnost ne isključuje ni lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, koji će, kako je rekao, o tome danas razgovarati i sa Žarkom Obradovićem i sa Slavicom Đukić-Dejanović. Dačić kaže da će tokom dana biti definisan spisak ministara koji odlaze.
Očekujem da danas se dogovorimo i o tim tehničkim detaljima vezano za dalji tok procesa rekonstrukcije, a to znači da praktično danas se završava priča i stavljamo tačku na rekonstrukciju. Danas ćemo sistematizovati sve ono što su stranke zaključile i definisati listu ministara, odnosno resora koji će biti promijenjeni u narednom periodu.
Vučić je najavio da će imena novih ministara biti poznata posle 20. augusta.
Kragujevačka kriminalistička policija rano jutros je presjekla švercerski kanal i zaplijenila 103 kg eksploziva i 300 detonatorskih kapisla, izjavio načelnik policijske uprave u Kragujevcu Ivan Đorović. On je dodao da eksploziv potiče iz rudnika Resavica u Krepoljinu. Uhapšene su 3 osobe zaposlene u ovom rudniku i određen im je policijski pritvor. Prema grubim procjenama, vrijednost 103 kg eksploziva je oko 30.000 evra, a ukradeno ukradena količina bila bi dovoljna za mjesečni rad rudnika.
U vrijeme željezničke nesreće kod španskog gradića Santiago de Compostela mašinovođa je razgovarao telefonom. Podaci su dobijeni iz takozvanih crnih kutija iz olupina voza.
Operator državne željezničke kompanije Renfe pozvao je mašinovođu nekoliko minuta prije nesreće radi razgovora o završnoj fazi rute iz Madrida ka Ferolu u Galiciji. Istražni sud saopštio je da rezultati analize razgovora i pozadinske buke sugerišu da je mašinovođa vjerovatno pratio mapu ili neki drugi dokument.
Američki vojni sud osudio je 25-godišnjeg Bradleya Manninga za 19 od 21 tačke optužnice, jer je tokom boravka u Iraku internet platformi Wikileaks proslijedio oko 700.000 tajnih dokumenata, a među njima i jedan video zapis na kojem se vidi napad američkog helikoptera u Bagdadu u kojem su poginuli i nenaoružani civili.
Jedino nije osuđen za podršku neprijatelju, na čemu je vojni tužilac insistirao. Wikileaks je presudu vojnog suda označio kao opasan nacionalni bezbjednosni ekstremizam vlade pod vodstvom Baracka Obame. Kaznu bi sud trebalo da izrekne danas, a mogla bi da bude veća od 100 godina zatvora.
Toliko iz svijeta. Naš kolega Milan Hajduković navršio je danas 40 godina radnog staža i odlazi u zasluženu penziju. Karijeru završava na mjestu urednika u redakciji dnevnog programa radija, a svojim radom, predanošću i glasom, koji je svojevrstan zaštitni znak Radija Republike Srpske, postavio je visoke profesionalne standarde, koje će malo ko od generacija koje dolaze moći da ostvari. Danas smo pokušali da malom svečanošću zahvalimo za sve što je Milan Hajduković tokom dugogodišnje karijere ostavio radiju, ali i televiziji Republike Srpske, pripremila Slavica Brkić.
U vrijeme kada su brzina, dostupnost informacija i svedena komunikacija postale stil rada i razmišljanja, redakcija našeg radija ostaje bez nekog ko nas je sve učio šta je riječ, kako se govori i čita, šta je informacija i kako se ophodi sa sagovornicima. Za našeg Milana Miću Hajdukovića, odlazak u penziju bit će možda odmor od svakodnevne trke, gužve, stresa, borbe s vijestima i vremenom, ali mi koji ostajemo danas ćemo morati sami da se borimo da sačuvamo vlastiti identitet, a sve onako kako nas je Milan učio. Iako možda neće biti u programu, Milan je rekao da će uvijek biti tu da pomogne, podrži, posavjetuje, ali kad treba da ukaže i na grešku.
Mladim fakultetski obrazovanim ljudima, našim mladim kolegama koji su tek stupili u ove vode, starije kolege moraju na svaki način pomoći da profesionalno rade svoj posao. Teorija je jedno, oni imaju razvijenu teoriju, međutim praksa je nešto sasvim drugo. I moja želja je da i dalje na svaki način, bez obzira što odlazim u penziju, pomognem tim mladim ljudima.
O našem Milanu mogli bismo da pričamo nadugo i naširoko i to svako od nas u radiju pojedinačno. Međutim, sve priče sažete su u jedno pismo koje je danas pročitala Slobodanka Vujanić, jedna od koleginica koja je najduže s njim sarađivala.
Ogrnut znanjem, mudrošću i čudesnim glasom u penziju odlazi naš Mića. I danas odrađuje posljednju smjenu prije samo pola sata, izredigovao je još jedan prilog i pripremio rubriku Radio kalendar. Kaže jedan umni čovjek da nije stresno i naporno raditi i najteži posao ako se on voli. Voljeti ono što radiš je uslov da doživiš penziju i kada odlaziš kažeš kao da je juče bilo.
I kao što pjesnik Mika Antić reče, jel veruješ da u radiju žive mali ljudi? Ne verujem. Beži bre iz mog sokaka kad ne umeš da sanjaš.
Fudbaleri beogradskog Partizana gostuju večeras u bugarskoj ekipi Ludogoreca u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Glavni cilj Partizana je sačuvati mrežu golmana Lukača i postići bar jedan pogodak šampionu Bugarske. Ipak posao neće biti lak, upozorava trener Partizana Vuk Rašović.
Znamo da nećemo imati laku utakmicu, mi smo spremni na to, znamo način na koji igra Ludogorec, tako da očekujem da naši igrači odigraju dobru utakmicu, da budu na nivou takmičenja u kom se nalazimo i da pokušamo da napravimo jedan aktivan rezultat za sljedeću utakmicu koja će se igrati u Beogradu.
Marko Šćepović ima zadatak da postiže golove. Kaže da ga ne brine to što Bugari ističu da su favoriti protiv Partizana.
To što oni misle da su favoriti, neka ih nek misle, mi ćemo pokazati na terenu ko smo i šta su. Gledali smo snimke njihove, imaju sigurno dobru ekipu, znaju da igraju dosta se dobro kreće u napadu. Mislim da je najopasniji igrač kapitan.
Utakmica Ludogorec Partizan počinje u 19:30 u bugarskom gradu Razgradu. Kapacitet stadiona je 8000 gledalaca, a Partizan će imati podršku 800 navijača koji će doći iz Beograda. Fudbalska federacija Litvanije uputila je pismo izvinjenja Fudbalskom savezu Srbije zbog toga što je prije početka utakmice polufinala Evropskog šampionata za mlade fudbalere Srbija-Portugal u Litvaniji greškom intonirana himna bivše države Hej Sloveni umjesto himne Bože pravde. U pismu se navodi da se Litvanija izvinjava srpskoj reprezentaciji i cijeloj srpskoj fudbalskoj porodici zbog intoniranja pogrešne himne, kao i da je do greške došlo zbog toga što svečani orkestar nije došao na zakazanu probu. Utakmica finala Evropskog šampionata za fudbalere do 19 godina Srbija-Francuska na programu je sutra od 20:45. Za kraj sportske rubrike informacija da je sinoć u Njujorku u 94. godini preminuo Oscar Schechtman, strilac prvog pogotka u istoriji američke profesionalne košarkaške lige. Schechtman je prvi koš pogodio 1. novembra 1946. godine na utakmici New Yorka i Toronta.
Danas u sunčano vrijeme ugodne ljetne temperature, samo na jugu je vruće. Trebinje je u 14 časova bilo najtoplije sa 33 stepena. Najniža temperatura je na Čemernu 20, a u Banja Luci 29, trenutno 30 stepeni. Sutra, nakon svježijeg jutra, tokom dana veoma toplo, a naredni dani za stepen 2 topliji. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su na Čemernu 20, Hampijesku 21, na Mrakovici te u Sokocu, Gacku 23, u Driniću 24, Nevesinju, Mrkonjić gradu, Srebrenici 25, Ribniku, Rudu 27, Mlječanici, Novom gradu, Doboju, Bijeljini, Zvorniku 28, Banja Luci, Višegradu 29, Ljubinju, Prijedoru, Bileći, Srpcu 30, te Trebinju 33 stepena. Sutra nas očekuje vrlo sličan dan, dakle ujutru pretežno vedro te ugodno svježije osim južnih prijedela. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, veoma toplo, a na jugu vruće. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 35, u višim predjelima i na planinama od 24 stepena. U Banja Luci jutro pretežno vedro uz ugodnu temperaturu tokom dana sunčano i vrlo toplo uz malu dnevnu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 32 stepena. I naredni dani donose slične vremenske prilike s tim što će svakim danom postajati sve toplije za stepen do 2.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Mlinari u Srpskoj pšenicu ne mogu plaćati više od 30 feniga jer bi to ugrozilo njihov ekonomski opstanak, rečeno u Žitoprometu.
Nedostatak vlage i visoke temperature ugrožavaju ratarske kulture, posebno kukuruz i soju.
Željko Vulić nakon davanja izjave u okružnom tužilaštvu Banja Luka pušten kući.
Vlada Srbije nastavlja rad bez Ujedinjenih regiona Srbije, odlučilo predsjedništvo SNS.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.